Λοιπόν, πάμε στην επόμενη καλεσμένη μας. Είναι η πρόεδρος της, η πρώην πρόεδρος της Βουλής και φυσικά πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, και της λέμε καλό μεσημέρι.
Καλημέρα σας και καλημέρα στην όμορφη Κεφαλονιά.
Ελπίζω τώρα με το τηλέφωνο που μιλάμε να μην μας το κόψουν και αυτό, γιατί πραγματικά κάτι συμβαίνει άμα μας το κόψουν.
Η φωνή μας θα ακουστεί, μην ανησυχείτε.
Καλά, δεν θα τους περάσει.
Θα το καταπολεμήσουμε.
Είμαστε από τα παιδιά που δεν υποκύπτουμε ποτέ. Κυρία Κωνσταντοπούλου, πριν πάμε στα θέματα, θέλω σας παρακαλώ δύο λόγια σαν γυναίκα που είστε και ευαίσθητοι στο τομέα αυτό, να μας πείτε για την ανίποτη τραγωδία. Τι λέτε από την πλευρά σας?
Δεν μπορούμε να μιλήσουμε και για τίποτε άλλο αν δεν μιλήσουμε για αυτή τη φοβερή τραγωδία, που ταυτόχρονα είναι και ένα φοβερό έγκλημα σε βάρος των ανθρώπων που έχασαν τις ζωές τους, σε βάρος των οικογενειών, σε βάρος των ανθρώπων που τραυματίστηκαν, αλλά και σε βάρος όλης της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό το οποίο αποκαλύπτεται με έναν τρόπο δυσόδη είναι ο βούρκος του πολιτικού συστήματος που πια έχει έρθει στην επιφάνεια, πίσω από τα περιτυλίγματα, πίσω από τα ωραία λόγια και τα ωραία συνθήματα, κρύβεται δυστυχώς αυτή η τρομακτική εγκατάλειψη των ανθρώπων από εκείνους που έχουν την ευθύνη για τις ζωές μας, από εκείνους που έχουν την ευθύνη για την ασφάλεια όλων μας, από εκείνους οι οποίοι κομπάζουν όλα αυτά τα χρόνια, και δεν μιλώ μόνο για τη σημερινή κυβέρνηση, μιλώ για όλες τις κυβερνήσεις των τελευταίων δεκαετιών, αυτούς λοιπόν οι οποίοι κομπάζουν ότι όλα καλά τα κάνουν, για όλα οι άλλοι φταίνε, και δείχνουν ο ένας τον άλλον την ώρα που θα έπρεπε αφενός να αναλαμβάνουν την ευθύνη τους και αφετέρου να πάνε σπίτι τους. Να πάνε σπίτι τους πια. Δεν μπορεί, όταν αποκαλύπτεται ότι παίζανε κορώνα γράμματα επί δεκαετίες τις ζωές μας και ότι από τύχη μόνο δεν θρηνήσαμε κάποια άλλα θύματα και ότι στην τύχη και στα ζάρια παίζανε τις ζωές νέων ανθρώπων που εμπιστεύτηκαν την ασφάλεια των μεταφορών, δεν μπορεί να αποκαλύπτονται όλα αυτά, να σφυράνε κλέφτικα, να κοιτάνε το ταβάνι, να λένε υποκριτικές συγγνώμες, και τελικώς εκείνο το οποίο να τους απασχολεί να είναι πώς θα διαχειριστούν επικοινωνιακά την κατάσταση, πώς θα τη βγάλουν λάδι και πώς θα ανανεώσουν τις θητείες τους, τα μισθά τους, τα οφήκειά τους και ούτω καθεξής. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι αποκαλυπτικό, είναι κατάγυμνο το πολιτικό σύστημα, δείχνει τη σαπίλα του σε όλο το μεγαλείο, και βέβαια αυτό το οποίο λέω αφορά τη σημερινή κυβέρνηση, αφορά τον κύριο Μητσοτάκη, που δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από την παραίτηση του υπουργού του, θα έπρεπε ο ίδιος να έχει παραιτηθεί, αφορά τον κύριο Τσίπρα, που αν είναι δυνατόν πήγε στον τόπο του εγκλήματος να δώσει αίμα μπροστά στις κάμερες, όταν όλοι ξέρουμε πώς διαχειρίστηκε μια άλλη φοβερή τραγωδία, το Μάτι, που ήταν και αυτή έγκλημα και πώς κρυβότανε, αλλά και όταν όλοι ξέρουμε και ποια είναι η ευθύνη του για το ξεπούλημα του ΟΣΕ, αντί πινακίου φακής, και για την κατάσταση η οποία επικρατεί.
Ο κύριος Δουρακούσης δεν τα δέχεται αυτά. Βγαίνει στα μέσα ενημέρωσης και λέει ο κύριος υπέτειος είναι η Νέα Δημοκρατία και όχι εμείς.
Κοιτάξτε, ο κύριος Δουρακούσης ήταν και στο Πασόκ πρωτοπαλίκαρο, είναι από τους προτετίους λοιπόν κι αυτός. Ούτε το Πασόκ δικαιούται να ομιλεί, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ Πασόκ του κυρίου Τσίπρα, Ραγκούση, Τζουμάκα και δεν ξέρω κι εγώ ποιου. Κανείς από όλους αυτούς οι οποίοι διαχειρίστηκαν τις ζωές των ανθρώπων και πέταξαν πραγματικά στα σκουπίδια ανθρώπινες ζωές, ποντάροντας το ότι δεν θα τύχει η στραβή στη βάρδια, Αυτή ήταν η έκφραση, αν θυμάστε, που είχε χρησιμοποιηθεί.
Ακριβώς.
Για Δούρου.
Πάμε και ό,τι γίνει. Δεν είπαν στον ασύρματο. Πάμε και ό,τι γίνει, είπε.
Σκεφτείτε σε τι συνθήκες δούλευαν οι άνθρωποι.
Το ήξερε, το ήξερε. Ο μηχανοδηγός το ήξερε. Πάμε και ό,τι γίνει.
Σκεφτείτε σε τι συνθήκες
δούλευαν. Και πάνε να τα ρίξουν τώρα στον νεκρό μηχανοδηγό.
Που στα τυφλά, στα τυφλά, κύριε Βούτο, στα τυφλά να πηγαίνουν τα τρένα, στα τυφλά να... Είναι απίστευτες καταστάσεις την ώρα που κάποιοι αυτοδιαφημίζονται ως εκμοντερνιστές, εξυγχρονιστές και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο.
Μα το παραδέχτηκε και ο κ. Γεωργιάδης λέγοντας ότι το ήξερα και δεν το λέγαμε στο λαό για να μην τον φοβήσουμε να πηγαίνει με τα τρένα. Το είπε, μέσα στη Βουλή το είπε, κυρία.
Ναι, αυτό ξέρετε είναι η επιτομή του δόλου, βεβαίως, όταν λες το ήξερα και παρόλα αυτά ενθάρρυνα τον κόσμο.
Γιατί ξέρει πως δεν θα τιμωρηθεί, γι' αυτό το λέει. Και όταν ο Καραμαλής έλεγε την περασμένη εβδομάδα πρέπει να ντρέπεστε που λέτε για την ασφάλεια των τρένων και μετά από μία εβδομάδα γίνεται αυτή η ανίποτη τραγωδία. Τότε με συγχωρείτε. Και θέλει ξανά να κατέβει υποψήφιος και του λένε να μην διανοηθεί να κατέβει και αυτός λέει εγώ παρατήθηκα, είμαι καθαρός. Από εκεί πέρα για ποια πολιτική συζητάμε. Τι να κάνουμε εμείς ο λαός. Αυτό θέλουμε από εσάς τους πολιτικούς. Τι να κάνει ο λαός. Και λέει ο Μητσοτάκης να μην ξαναγίνει ποτέ ξανά αυτό. Σήμερα το είπε.
Κύριε Βούτο, κοιτάξτε, καταρχάς σας παρακαλώ πάρα πολύ, εμένα μην με βάζετε στο τσουβάλι με όλους αυτούς.
Δεν σας έβαλα, σας είπα τι να κάνουμε, κύριε Κωνσταντοπούλου.
Ούτε ευάδησα μαζί με κανέναν από αυτούς, ούτε συνέπραξα σε αυτά που κάνανε.
Δεν το είπα αυτό προς Θεού, το ξέρετε πολύ καλά πως σας εκτιμώ.
Το ξέρω, απλώς ξέρετε όταν ακούγεται η πολιτική γενικά και εσείς οι πολιτικοί.
Ναι, καταλαβαίνω τι
λέτε. Εγώ δεν αισθάνομαι καθόλου εμείς με όλους αυτούς.
Το καταλαβαίνω.
Ούτε αισθάνομαι, να σας πω την αλήθεια, στα αλήθεια πολιτικός. Αισθάνομαι πολίτης που παλεύω και αναγκάζομαι να επιστρατεύω τις δυνάμεις μου και όλες μου τις γνώσεις και ό,τι μπορώ για να βοηθήσω την πατρίδα μου και το...
Τι να κάνει ο λαός, για πες του, τι να κάνει ο λαός.
Ο λαός
που τα έχετε ζήσει όλα εσείς. Τι να κάνει ο λαός, πέστε του.
Ο λαός είναι που έχει τη δύναμη, κύριε Βούτο, και αυτό που κάνει τώρα, αυτό που κάνει τώρα, στο οποίο εγώ και συμμετέχω και υποκλίνομαι και χθες ήμουνα στο μεγάλο συλλαλητήριο, ήταν μεγαλειώδες πραγματικά το συλλαλητήριο, είχα να δω τέτοια λαοθάλασσα δεκαετίες. Αυτό το οποίο κάνει, δηλαδή από τα συλλαλητήρια του 2008 και του 2003, από το μεγάλο αντιπολεμικό συλλαλητήριο και από τα συλλαλητήρια που γίνονταν για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, είχα να δω τόσο πολύ κόσμο,
ναι.
Και ίσως ήταν και πιο πολύς ο κόσμος. Κάτι το οποίο δεν προβλήθηκε στα μέσα ενημέρωσης όπως...
Εδώ έβγαλε η αστυνομία ανακοίνωση ότι ήταν μόνο 54.000. Εδώ ήταν πάνω από 500.000 κόσμος.
Ήταν εκατοντάδες χιλιάδες.
Ακριβώς, ακριβώς. Και πήγαν να το αμαυρώσουν κιόλας. Και το βασικότερο αυτό.
Ήταν όμως τόσο μεγάλη η
διαδήλωση. Βάζοντας τα καλά παιδιά. Τα καλά παιδιά που δεν τα ξέρει, κανείς δεν τα ξέρει.
Ναι, ναι, εντάξει.
Έτσι, ξέρουμε πολύ καλά.
Αυτές τις πρακτικές εδώ και χρόνια
καλά τώρα.
Και έχουν οδηγήσει και σε θανάτους, όπως ξέρουμε.
Ακριβώς,
στη Μαρφίν το 2010.
Ακριβώς.
Όταν παίρναγε το.
Που δεν αφήνανε την Αίγυπτο τη γυναίκα να την κατεβάσουν οι πυροσβέστες και κάκι ζωντανή μαζί με το παιδί μέσα στην κοιλιά.
Ακριβώς.
Δεν τα ξεχνάμε, κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν ξεχνάει ο λαός. Αλλά τον έχουν αναγκάσει με την πρώτη κατοικία και πάμε στο κομμάτι αυτό που έκανατε μετά την εισήγησή σας για την πρώτη κατοικία, για τα δάνεια και όλα αυτά και τον έχουν καρικώσει κυριολεκτικά και δεν μπορεί να σηκώσει όχι κεφάλι, όχι φωνή. Δεν ξέρει το αύριο για τα παιδιά του, για το μέλλον του. Εδώ είναι η ουσία. Τι κάνει εδώ. Έχει σωτηρία. Βλέπετε σωτηρία μετά την αγωγή που κάνατε.
Θα σας πω, καταρχάς είναι φοβερό ότι έτσι μας δίνει μια φοβερή αντίφαση η ιστορία των ηλεκτρονικών πληστηριασμών που σου παίρνουν το σπίτι με το πάτημα ενός κουμπιού σε αντίθεση με το ότι δεν φροντίσανε ούτε τα στοιχειώδη μέσα να έχουν για την ασφάλεια των συγκοινωνιών και των σιδηροδρομικών μεταφορών. Είναι μια κραυγαλαία βέβαια αντίφαση που δείχνει ποιες είναι οι προτεραιότητες των κυβερνήσεων όλα αυτά τα χρόνια. Όμως αυτό το σύστημα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών μέσα από το οποίο παίρνουν τις πρώτες κατοικίες των ανθρώπων είναι ένα σύστημα, το ξέρετε, που εγώ το παλεύω χρόνια. Τα είπαμε και στην Κεφαλονιά πριν από τρεις εβδομάδες που ήμουν εκεί. Έχει γίνει από το 2017-18 κάνουμε νομικές ενέργειες και για να ρίξουμε αυτό το σύστημα. Και αποτέλεσμα των νομικών ενεργειών που και εγώ προσωπικά και η Κλέψη Ελευθερίας και άλλοι άνθρωποι που αγωνίζονται μαζί μου έχουμε κάνει, ήταν η δίκη αυτή η μεγάλη που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Με την παρουσία και του πατέρα σας, έτσι.
Πώς είπατε.
Ήταν και ο πατέρας σας μαζί.
Ναι, ναι, παρασταθήκαμε μαζί με τον Νίκο Κωνσταντόπουλο και ήταν έτσι και για μένα μεγάλη χαρά και συγκίνηση ότι κάναμε αυτή τη δίκη μαζί μετά από την περιπέτεια που πέρασε της υγείας του.
Είναι καλά τώρα, έτσι.
Είναι πολύ καλά, είναι μάχημος. Ξέρετε, οι άνθρωποι που αγωνίζονται βρίσκουν πάντα τις δυνάμεις και τα αποθέματα μέσα τους
να έχει δύναμη άνθρωπος.
Και ο Νίκος Κωνσταντόπουλος είναι ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει τη ζωή του στον αγωνίστα, έχει φυλακιστεί για τους αγώνες του επί Χούντας, έχει κάνει κοινωνική δικηγορία δεκαετίες. Είναι ένας άνθρωπος λοιπόν που η ίδια τη ζωή και το παράδειγμά του είναι παράδειγμα αγώνα και μάχη.
Και που συνεχίζει η κόρη του. Δεν τα λέμε όλα.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Είμαι πολύ περήφανη.
Ακριβώς.
Για τους γονείς μου και τους δύο.
Τι καλύτερο πράγμα και ο πατέρας σας να περηφανεύεται για την κόρη του. Τι άλλο καλύτερο.
Του τα λέτε και καμαρώνει.
Το ξέρω.
Κάναμε πολύ ωραία λοιπόν.
Και στην Κεφαλονιά έχει κάνει πολλούς αγώνες ο πατέρας σας και γι' αυτό ακριβώς είναι αγαπητός.
Το ξέρω και εκείνος αγαπάει πολύ την Κεφαλονιά και ένα από τα παιδικά ταξίδια που είχα κάνει έτσι μαζί του και θυμάμαι με μεγάλη έτσι νοσταλγία ήταν έτσι παιδάκι ήμουν 7-8 χρονών που ήρθαμε στην Κεφαλονιά μαζί. Επανέρχομαι όμως μετά τα νοσταλγικά που πάτε.
Όχι, είναι καλά, πρέπει να λέγονται και αυτά.
Και τα ανθρώπινα πρέπει να λέγονται γιατί είμαστε.
Γιατί άνθρωποι είμαστε πρώτα-πρώτα.
Ακριβώς. Και αν δεν έχουμε ψυχή και αν δεν έχουμε σύνδεση.
Ανεξάρτητα ότι οι πολιτικοί εκτός εσάς δεν μας θεωρούν για ανθρώπους.
Λοιπόν, η δίκη, κύριε Βούτο, ήταν πάρα πολύ σημαντική διαδικασία. Διήρκεσε 2 μέρες, κάτι το οποίο δεν γίνεται συχνά στο Συμβούλιο Επικρατείας. Δικάστηκε η υπόθεση την Τρίτη και την Πέμπτη. Την Πέμπτη βέβαια καταλαβαίνετε σε πολύ βαρύ και διαφορετικό κλίμα. Η διαδικασία ανέδειξε και με τις αγορεύσεις μας αναδείξαμε όλη την εγκληματική στάση των κυβερνήσεων που θυματοποίησαν τους ανθρώπους και τους έκαναν υπερχρεωμένους δανειολήπτες και εξηγήσαμε τους λόγους για τους οποίους αυτό το έκτρωμα, η πλατφόρμα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών παραβιάζει το Σύνταγμα και θα πρέπει να καταργηθεί. Η διαδικασία η ακροαματική ολοκληρώθηκε την Πέμπτη στις 2 του μήνα, αλλά η γραπτή διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 30 του μήνα που θα καταθέσουμε και το φάκελο της υποθέσεως με όλα τα έγγραφα και με τα υπομνήματά μας. Είναι σημαντικό να πω ότι ενώ αγορεύσαμε 4 συνήγοροι, ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, εγώ και 2 έγκριτοι συνάδελφοι, ο Νίκος Τσόλης και ο Αποστόλης ο Μπαλμπούζης, για πάρα πολλές ώρες και εκθέσαμε πολύ σημαντικές πτυχές αντισυνταγματικότητας και ακυρότητας και κατάχρησης εξουσίας που αφορά την πλατφόρμα των πληστηριασμών. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, που θα έπρεπε κανονικά να είναι παρόν, απουσίαζε. Δεν ήταν καθόλου παρόν στη διαδικασία, με έναν τρόπο δηλαδή δεν υπερασπίστηκε τη διαδικασία των ηλεκτρονικών πληστηριασμών και ο Συμβολιογραφικός Σύλλογος περιορίστηκε σε μία αγόρευση πολιτικού εντός εισαγωγικών περιεχομένου με κυρίως προσωπικές επιθέσεις στον Νίκο τον Κωνσταντόπουλο και σε μένα διάρκειας 15 λεπτών. Ουσιαστικά δηλαδή δεν υπήρξαν νομικά επιχειρήματα υπεράσπισης της διαδικασίας των ηλεκτρονικών πληστηριασμών και των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας και αυτό είναι κάτι το εξαιρετικά αποκαλυπτικό γιατί αυτή η διαδικασία επιβλήθηκε στους πολίτες με το έτσι θέλω από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Κοντονή και στη συνέχεια συνέχισε να την εφαρμόζει ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσιάρας αλλά όταν έρχεται η ώρα να την υπερασπιστούν στα δικαστήρια σιωπούν. Ποιούν την ίσαν, κάνουν την πάπια δηλαδή και ενδεχομένως εύχονται ότι τα δικαστήρια δεν θα ακυρώσουν τις πράξεις Όμως εμείς αυτό το οποίο είπαμε είναι ότι είναι τεράστια η ευθύνη της δικαιοσύνης, ειδικά μετά την σκανδαλώδη απόφαση του Αριουπάγου που παρέδωσε τους διανυλίπτες βορρά στα φαντς και τα ενίσχυσε, είναι ευθύνη της δικαιοσύνης και του Συμβουλίου της Επικρατείας να αρθούν στο ύψος τους και να αποδώσουν δίκαιο και δικαιοσύνη. Εγώ με αυτό έκλεισα την αγόρευσή μου.
Υπάρχει φως στο τούνελ.
Δικαιοσύνη. Δώστε στους ανθρώπους δικαιοσύνη.
Υπάρχει φως στο τούνελ. Τι βλέπετε από την εμπειρία σας?
Εγώ, κύριε Βούτο, είμαι άνθρωπος που έχω μάθει να μην τα παρατάω μέχρι να τα καταφέρω. Επομένως, όσο αγωνιζόμαστε, υπάρχει φως.
Υπάρχει Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δηλαδή, μετά που πάμε?
Ναι, αλλά εγώ δεν θα προκαταλάμβανα ότι πρέπει να φτάσουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, γιατί απαιτώ από την ελληνική δικαιοσύνη να κάνει το καθήκον της. Και ναι, δεν το θεωρώ, ξέρετε, αυτονόητο την ώρα που πια που αποκαλύπτονται και όλες οι διαπλοκές και όλες οι συναλλαγές και όλα τα παρασκήνια, την ώρα που βλέπουμε τους πρώην δικαστές να γίνονται υπουργοί ή να παίρνουν θέσεις και ανταλλάγματα, ή την πρώην πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας να είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας, και ξέρουμε
ή τα παιδιά τους να είναι με εισπρακτικές εταιρείες.
Ναι, ή να είναι σε υπουργικά γραφεία και ούτω καθεξής. Όλα αυτά λοιπόν τα βλέπει ο κόσμος, πια είμαστε στο σημείο του τέλους της ανοχής. Οι διαμαρτυρίες που γίνονται είναι καθολικές και έχουν την έννοια όχι απλώς της διεκδίκησης ή της διαμαρτυρίας, έχουν την έννοια της απόρριψης του πολιτικού συστήματος.
Είναι επικίνδυνο όμως αυτό, κυρία Κωνσταντοπούλου, έτσι?
Κατά τη γνώμη μου είναι αναγκαίο.
Είναι αναγκαίο, αλλά επικίνδυνο όμως, γιατί ναι, μεν βγήκαν για τη μνήμη των παιδιών, αλλά ταυτόχρονα έδωσαν και τα υπόλοιπα μηνύματα, νομίζω, έτσι, ο κόσμος. Είναι αυτό που λέτε?
Φυσικά.
Έτσι, μπράβο. Δεν βγήκε μόνο για να φωνάξει για τη μνήμη των παιδιών. Βγήκε να φωνάξει και για αυτά ακριβώς που λέμε τώρα. Και στις εκλογές, τώρα που θα έρθουν όλοι οι κύριοι αυτοί να πούνε στον κόσμο να τους ψηφίσουν, θα τους πούνε ότι το σπίτι σου θα σωθεί. Πώς θα σωθεί από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάτι το οποίο εσείς ζητάτε να ακυρωθεί? Αυτό δεν καταλαβαίνω εγώ.
Εκεί λοιπόν ο κόσμος πρέπει να μην ξεγελαστεί, και νομίζω ότι πια ο κόσμος έχει...
νου και γνώση έχει.
Πώς?
Έχει νου και γνώση.
Έχει νου και γνώση και δεν πρέπει να τον ξαναεξαπατήσουν. Δεν μπορεί δηλαδή να εγκλωβίζεται.
Ναι, αλλά βασίζονται όμως στο 60% αυτό που σας είπα.
Πώς?
Βασίζονται στο 60% που δεν ψηφίζει.
Το 60% να πάει να ψηφίσει λοιπόν.
Μα αυτό θέλουμε. Να τους ξεσηκώσετε.
Αυτό, εγώ αυτό θέλω. Και το
καλό,
κόσμο...
το υγιές στοιχείο της πολιτικής, να τους ξεσηκώσετε όλοι και να πάνε να ψηφίσουν. Ό,τι και αν πιστεύουν. Αλλά να ψηφίσουν.
Εγώ γι' αυτό αγωνίζομαι και γι' αυτό φτιάχτηκε η πλεύση ελευθερίας εξάλλου. Για να έχει ο κόσμος επιλογή. Γιατί...
Θα έχετε υποψήφιους στην Κεφαλονιά?
Έχετε... Βέβαια θα έχουμε υποψηφίους.
Θα μας ανακοινώσετε ονόματα ή ακόμη δεν τα έχετε?
Θα σας ανακοινώσουμε ονόματα, αλλά θέλω να σας πω ότι το προσκλητήριο είναι ανοιχτό προς τον κόσμο να έρθει σε εμάς, και είμαστε ανοιχτοί, γιατί ακόμα ούτε έχουμε οριστικοποιήσει τα ψηφοδέλτια ούτε είμαστε στη φάση των ανακοινώσεων, αυτό θα ακολουθήσει. Είμαστε ανοιχτοί στους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να συμβάλλουν και να συμπράξουν μαζί μας.
Ναι.
Και αυτό το λέω πραγματικά, γιατί η πλεύση ελευθερίας έτσι έχει συγκροτηθεί σε όλη την Ελλάδα, με ανθρώπους οι οποίοι ανέλαβαν πρωτοβουλία και είπαν είμαι κι εγώ εδώ, θέλω να βοηθήσω, θέλω να συμπράξω, θέλω να είμαι υποψήφιος ή θέλω να στηρίξω. Αυτό το κάλεσμα το απευθύνω με όλη μου την καρδιά, γιατί είμαστε και το μόνο κόμμα που δεν είναι στα αλήθεια τυπικό κόμμα. Δεν έχουμε ούτε δομές κόμματος, ούτε κομματικά όργανα, ούτε ιεραρχίες και οφήκια και καρέκλες κομματικές. Έχουμε μια οριζόντια λειτουργία, πρωτοβουλιακή, και κυρίως είμαστε μέσα στα κινήματα και μέσα στις κινητοποιήσεις. Εμένα η ζωή μου είναι αυτή, μέσα από τη δράση, μέσα από την κοινωνική δικηγορία, μέσα από την κινηματική παρέμβαση. Αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν που έχουν διάθεση, γνώση, ικανότητα, ποιότητα και ακεραιότητα, τους θέλουμε μαζί μας.
Να ρωτήσω κάτι για να διευκρινίσουμε και στον κόσμο για να καταλάβει ακριβώς αυτό που εννοείται, γιατί εγώ το ξέρω. Εάν σας βάλει στη Βουλή και σας εκλέξει ο κόσμος, σας εμπιστευτεί, θα είσαστε ένα κόμμα που θα αγωνιστεί για αυτό το κομμάτι που το ψήφισε, ή θα είσαστε ένα κομμάτι το οποίο θα ζητήσουν συνεργασία για να βοηθήσετε τα μεγάλα κόμματα?
Κύριε Βούτο, είναι δεδομένο ότι εμείς δεν πρόκειται να συμμετάσχουμε σε κανένα κυβερνητικό σχήμα. Δεν πρόκειται δηλαδή να πάμε να πάρουμε υπουργικές καρέκλες, ούτε να συνεργαστούμε με κανέναν από αυτούς που έχουν καταστρέψει τη χώρα. Θέλουμε να είμαστε αντιπολίτευση, είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να είμαστε αξιόπιστη αντιπολίτευση, γιατί και εγώ προσωπικά μέσα από τη διαδρομή μου έχω αποδείξει τη συνέπειά μου. Ξέρει ο κόσμος ότι ούτε καρέκλες με θάπωσαν ποτέ, ούτε οφήκια, ούτε προνόμια, ούτε άλλου είδους ρεβεράντζες και τεμενάδες. Εγώ θέλω να υπηρετήσω τον λαό, αυτό προσπαθώ, και τους συνανθρώπους μου. Θέλω να υπερασπιστώ τους συνανθρώπους μου που βάλλονται, και αυτό κάνω μέσα από τη ζωή μου. Δεν περιμένω να εκλεγώ για να το κάνω. Το κάνω μέσα από τη δράση μου όλα αυτά τα χρόνια. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο στη Βουλή να υπάρχει τέτοια αντιπολίτευση, και δεν υπάρχει δυστυχώς εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τα τελευταία 8 χρόνια τουλάχιστον δεν υπάρχει πραγματική αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή.
Όχι, για να εξασφαλίσουν τη συνεργασία. Αυτό ήταν, τίποτα άλλο.
Και τις καρέκλες και ούτω καθεξής. Αν είναι να είμαστε, κύριε Βούτο, μέσα στη Βουλή για να στρογγυλοκαθόμαστε στα καθίσματα και να λέμε είμαστε βουλευτές, να μην γίνουμε ποτέ. Εμένα δεν με θάμπωσαν ποτέ αυτού του είδους οι καταστάσεις. Ο βουλευτής πρέπει να είναι εκεί, πρέπει να δουλεύει μερόνυχτα. Εγώ αυτό έκανα τα 3 χρόνια που ήμουν βουλευτής. Μερόνυχτα δούλευα. Και ως πρόεδρος της Βουλής ήμουνα 24 ώρες 24 ώρες στη Βουλή. Κάποιοι το χλεβάζανε. Αλλά πώς, αν δεν είσαι εκεί, θα είσαι σίγουρος ότι τίποτα δεν θα σου ξεφύγει? Θα γίνω σαν και αυτούς που τα κλείνουν στη 1 η ώρα και στις 2 ή στις 12 ή δεν πάνε στη δουλειά και λένε έχει ο Θεός? Δεν μπορεί να γίνει έτσι. Αν δεν δουλέψουμε, αν δεν ανασκουμποθούμε και αν δεν αναλάβουμε ευθύνη πραγματική, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα.
Να φτιάξουμε μια Ελλάδα σίγουρη για τα παιδιά μας και μια Ελλάδα χωρίς υπογεννητικότητα, που το 2040 θα είμαστε μόνο 5 εκατομμύρια. Αυτό είναι μόνο το χτύπημα στο καμπανάκι.
Είναι και το δημογραφικό, είναι τεράστιο θέμα. Οι νέες γενιές έχουν τεράστια ανασφάλεια και θλίψη.
Για φανταστείτε αυτό. Μετά, αυτό που είπε ο Τσεβίτ. Εγώ δεν θα κάνω πόλεμο ποτέ στην Ελλάδα. Θα στείλω τους ανθρώπους εκεί και θα αλλάξουν το δημογραφικό τους αμέσως. Τόσο απλά. Αυτό που κάνουν με τους ανθρώπους, τους μετανάστες, τους μαγκούφιδες, που τους εκμεταλλεύονται και τους στέλνουν μέσα στο θάνατο. Και το βλέπουμε συνέχεια στα νησιά τι γίνεται. Λοιπόν, αυτή την Ελλάδα θέλουμε.
Είναι μεγάλο θέμα αυτό, και ας μην το μπλέκουμε τόσο πολύ, έτσι το απλουστεύουμε. Η ουσία είναι...
Πιο βαθιά το ξέρετε καλύτερα από μένα. Αυτό είναι άλλη. Πιο βαθιά το ξέρετε καλύτερα από μένα.
Ναι, η ουσία είναι...
Αλλά δεν λέγονται ορισμένα πράγματα για λόγους εθνικής ασφάλειας. Το ξέρουμε αυτό.
Η ουσία είναι, κύριε Βούτο, ότι πρέπει να... αυτή τη στιγμή, εγώ θα το πω πολύ ξεκάθαρα, δεν μας φταίει κανένας εξωτερικός εχθρός.
Όχι, δεν το είπα
αυτό. Φταίνε οι εσωτερικοί κυβερνώντες, αυτοί οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια παραδίδουν τη χώρα
βορά στον άλλο.
Ουσιαστικά νύπτουν ο ένας την χείρα του άλλου. Αυτή είναι η ιστορία. Το ένα χέρι νύβει τ' άλλο και τα δύο το πρόσωπο. Αυτό κάνουν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, δυστυχώς. Και σε αυτούς δεν πρέπει να δώσει δύναμη ο λαός μας ξανά, διότι δεν πρόκειται να αλλάξουν. Τους έχει δει, τους έχει ζήσει. Ζούμε σήμερα τα επίχειρα όλης αυτής της διακυβέρνησης των δεκαετιών και δεν πρέπει να ζήσουμε άλλα. Αν τους αφήσουμε, θα ζήσουμε κι άλλα.
Και χειρότερα. Δεν μπορώ εγώ να βλέπω τον Βορύδη, ο οποίος είναι υπουργός εσωτερικών, όλη μέρα να είναι στα κανάλια και να μην δουλεύει το Υπουργείο, αυτή τη στιγμή που έχει τόσα προβλήματα στην τοπική αυτοδιοίκηση και σε άλλα θέματα, Έτσι, τα λέμε όλα.
Μου, και μόνο ότι έχουμε το Βορύδη Υπουργό Εσωτερικών, αρκεί, δηλαδή δεν χρειάζεται τίποτα άλλο να πούμε.
Λοιπόν,
η κατάσταση στην οποία με εσωτερικές διαρρυθμίσεις των κομμάτων, να βάλω και αυτούς, να βάλω και εκείνους, καταντούμε να μπαίνουν άνθρωποι εντελώς ακατάλληλοι και που σίγουρα δεν έχουν να προσφέρουν στο πεδίο στο οποίο αναλαμβάνουν, μπαίνουν σε θέσεις τρομακτικής ευθύνης. Τρομακτικής ευθύνης.
Ακριβώς.
Και μετά στο τέλος λένε εξυπνακισμούς για να αποσύσουν τις βαρύτατες ευθύνες.
Ακριβώς. Κύριε Κωνσταντοπούλου, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να μας ενημερώσετε. Θέλω να σας ευχαριστήσω, να είστε γεροί και δυνατοί και πάντα να συζητάμε ό,τι μπορούμε καλύτερο για την κοινωνία και να τους ενημερώνετε για να μήπως και μπορέσουν και αλλάξουν λίγο τα πράγματα. Μήπως.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βούτο. Έχω να σας πω ότι πάντοτε με χαρά μιλάω μαζί σας και πάντοτε με χαρά έρχομαι στην Κεφαλονιά. Είναι μέρες που δεν μας επιτρέπουν σε όλους μας να είμαστε στα αλήθεια χαρούμενοι. Είμαστε όλοι θλιμμένοι και θυμωμένοι. Ας μην ξεχάσουμε αυτά τα συναισθήματα και ας μην αφήσουμε ξανά ποτέ να φέρουν τον κόσμο στη θέση αυτή του θύματος, του αθώου θύματος που χάνει και τη ζωή του, αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ γι' αυτό θα παλέψω, γι' αυτό παλεύω. Οι ενέργειες που θα κάνουμε θα τις ανακοινώσουμε το επόμενο διάστημα και θα σας κρατάμε ενήμερους.
Θα είναι χαρά μας να ανακοινώσετε και ονόματα εδώ στην Κεφαλονιά.
Βεβαίως, θα γίνει και αυτό σύντομα. Σας κρατάμε σε λίγη αγωνία, αλλά η αγωνία
πειράζει.
Έχει να κάνει και με το προσκλητήριο στο οποίο αναφέρθηκα και το οποίο με ειλικρίνει απευθύνω στον κόσμο. Να έρθουν να μας βρουν.
Το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να ξεχάσουμε και δεν πρέπει να περάσουν οι μέρες και να ξεχαστεί και αυτό. Γιατί εγώ θα μείνω στις λέξεις αυτές που είπε σήμερα στην τηλεόραση ο Κύπριος ιερέας για το παιδί του. Ότι το πήρα, έπλυνα τις πληγές σου και επήγε στον παράδεισο. Κουβέντα μεγάλη.
Είναι μεγάλη η συντριβή. Δεν χρήζει άλλο σχολείο.
Λοιπόν, τι να πούμε. Μόνο αυτό να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε και τι θα πάμε να ψηφίσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Να είστε καλά.